serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Intrăm în a doua oră de program cu invitatul serii, domnul Radu Călin Cristea. Vio Volo pe Facebook. De ce nu intră intelectuali în politică? E plin parlamentul, guvernul și alte instituții de absolvenți. Sunt pline, de fapt. Ai academiilor, gen Gabriel Oprea, ai Colegiului Național de Apărare. Studii făcute cu foarte rară frecvență. Se vede în discursul fiecărui om politic câtă școală a făcut. Coborâm vertiginos în groapa istoriei. De ce intelectualii nu fac publică adevărata istoria a Plaiului Mioiti? De ce intelectualii permit unor analfabeți funcționali să facă legile în România? De ce CNA permite unor posturi comerciale să spele creierile românilor la orele 17? Sunt prea multe de discutat. Vă rog.
Ceea ce aș prelua din întrebarea pe care mi-a fost adresată ar fi aceea legată de relația intelectualului cu politica. Și cred că e bine să deschidem o fereastră către această temă. Mi-amintesc că primele zile din 90 mă întâlneam în fața pieței Scânteii cu Ana Blandiana și regretatul Romulus Rusan. Îi întrebam ce fac. Era perioada aceea în care Iliescu invita multă lume să intre în Parlament pe listele frontului și doamna Blandiana mi-a spus ei ce să fac, revin la masa de lucru, am atâta lucru de spus, meseria mea e alta, în fine am libertate să public, nu mă interesează capcanele care sunt împinse către intelectualitate. În același timp, în aceleași zile, prin România bântuia, Adam Michnik, cunoscutul dizident polonez, care avea o experiență politică formidabilă, în primul rând în perioada comunistă. El a făcut parte din grupul de intelectuali, consilier al lui Lech Walesa, care în 81 a înființat sindicatul Solidaritatea, ceea ce a însemnat pentru foarte mulți cea mai letală lovitură pe care a primit-o comunismul. Iar opinia lui Adam Michnik era următoarea: nu mai stați pe gânduri, intrați în Parlament. Sunteți acolo, aveți puterea, ocupați niște locuri care, dacă nu vor fi ale voastre, vor fi ocupați de rău, de persoane care nu merită și veți avea prilejul să vă expuneți ideile în plus, să votați, să schimbați România așa cum vreți. Aproape nimeni nu l-a luat în serios. Dacă vă amintiți, la alegerile din 90, intelectualii de marca României, Pleșu, Hăulică, Mircea Dinescu, Caramitru și alții au candidat pe liste separate și au obținut niște scoruri ridicole. Cu siguranță că dacă ar fi candidat pe listele frontului, ar fi câștigat. Era un parlament și mă gândesc, sigur că nu pot să vorbesc pentru că fiecare e pe pielea lui, dacă nu cumva cu asemenea inserturi de oameni ai cărții, ai spiritului și abuzurile și deraierile din acea perioadă n-ar fi putut fi măcar estompate. Deci asta ar fi o temă într-adevăr de discutat, de ce nu intră intelectuali în politică. Poate că și politica din România ultimilor ani îi sperie și pot fi înțeleși de ce nu fac pasul către politică, pentru că riscul de a intra într-o sumedenie de capcane este foarte mare.
Ne sună din Teleorman Marian Constantinescu. Bună dimineața, bine ați venit la Radio România Actualități.
Bună dimineața, domnul Rusu, felicitări pentru emisiune.
Vă mulțumesc.
Salutări cordiale și distinsului dumneavoastră invitat. O singură întrebare clară. Domnule Radu Călin Cristea, ce părere aveți sau de ce parte a baricadei vă situați privind depolitizarea Consiliului Național al Audiovizualului, a radioului public, a televiziunii române publice și în general a culturii românești?
Mulțumim pentru întrebare, vă rog frumos.
Păi, domnule Constantinescu, răspunsul este foarte simplu. Dacă ați compara, acum mă refer doar la CNA, dar cazul e valabil și pentru Consiliul de Administrație de la radio public și de la televiziunea publică, în celelalte țări europene, lucrurile se întâmplă aproape identic. Adică aceste instituții își au componența formată din membri care sunt propuși de parlament, care sunt propuși de guvern, de președinte, de rege în unele societăți, care în mod teoretic ar trebui să-și lepede, dacă vreți, această coajă politică și să facă o politică, între ghilimele, a imparțialității. Că nu se întâmplă așa și de ce nu se întâmplă așa e mai greu de spus. Însă, în orice caz, nu cred că o altă rețetă ar putea fi valabilă, pentru că o să vă invit să reflectați la varianta alternativă. Care ar fi aceasta? Ar fi vorba de să ne imaginăm niște emisari ai societății civile. Vă întreb însă, am putea băga mâna în foc că aceștia nu sunt poate mai politizați de cei care sunt, dacă vreți, de susținere politică, cel puțin la început, la vedere? Deci acesta e răspunsul. Nu suntem singuri, așa se întâmplă în aproape toate țările europene. În Franța, de exemplu, puterile președintelui sunt extraordinare, aproape tot echivalentul francez al CNA-ului este controlat de oameni trimiși de președinte și iată că lucrurile pot să meargă.
Prieteni, dacă nu știați, calea ferată București-Constanța a fost reabilitată cu bani ai guvernului japonez. Alte proiecte pentru care japonezii au oferit finanțare sunt modernizarea portului Constanța și a termocentralei Turceni. Megapodul Brăila și metroul de la Otopeni sunt unele dintre proiectele pentru care oamenii de afaceri au venit împreună cu premierul Shinzo Abe la București. Cale ferată ne-au făcut, n-o să ne suie și în tren. Sper să nu fie trenul pierdut. Compact, muzica Adrian Ordean, versuri Ioan Ghiuri Pascu, imnul de vacanță al tinerilor de la Costinești.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim. serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Mai suntem aici să vă auzim, 42 de minute, prieteni, 312-1054, 312-3558 cu prefix 021, 0748-887766 pentru SMS. Suntem la Facebook, la serviciul de noapte de joi, acolo aveți și numerele de telefon. Pentru că s-a vorbit de CNA, vreau să vă întreb acum că o să uit, după aceea ne vom întoarce la intelectualul în politică. Ați avut o zi interesantă, grea astăzi. Suma amenzilor date de CNA a fost 92.000 de lei pentru cazul de la metrou, B1 TV 20.000, Antena 1 20.000, România TV 15.000, Antena 3 12.000, Realitatea TV 10.000, Digi24 10.000, Canal D 5.000, Prima TV Somație și Antena Star Somație, pentru că s-a difuzat acel filmuleț cu femeia care împinge sub roțile metroului o altă femeie. B1 TV a difuzat în buclă de 1884 de ori filmulețul, România TV de 500, Realitatea TV de 381, Antena 3 de 286 de ori, Digi de 286 de ori și așa mai departe. Ce părere aveți?
Păi, părerea exprimată în vot a fost însă un vot mult mai complicat decât pare a fi. El trebuia dat marța trecută, în ședința de marți, și unii dintre colegii mei au fost de părere că e mai bine să ne luăm o pauză de respirație, cum se spune, să mai reflectăm și eventual să stabilim un soi de grilă, de standard, de criteriu aplicabil acelor suite de imagini, parcă interminabile, unele date în bucle cu tragedia de la metrou. N-aș comenta votul, ci aș spune doar că e un fenomen foarte curios al întregii prese românești. Asta s-a citat radiodifuzorii care au fost amendați și avem acolo aproape toate televiziunile, dacă nu cumva pe toate, între cele marcante care contează România. Și nu e pentru prima dată că în momentul în care apare un eveniment care are un anumit potențial comercial, dramatic, scandalos, care trebuie să capteze interesul unui anumit public, pe care nu-mi dau seama dacă editorii acestor televiziuni îl văd și nu-mi dau seama cât de mult îl respectă și îl prețuiesc, pentru că toate cad într-un soi de transă, iar în momentul în care tu dai, și ați dat câteva numere acolo, tu dai de atât de multe ori aceeași imagine, care e o tragedie, dar e vorba de aceeași imagine, nu cred că de fapt te mai gândești la cei care se uită la televiziunea ta. Adică sunt niște rațiuni pe care le găsim undeva, fac un joc de cuvinte, în iraționalitate. Mie nu mi se pare că partea editorială acestor televiziuni a fost foarte în regulă. E și un soi de competiție, după părerea mea, complet greșită între televiziuni. E ca un meci de fotbal care dă de mai multe ori repetarea unei anumite faze. Cam așa s-a întâmplat, dacă aș trivializa puțin și cu aceste imagini. Deci a fost un moment foarte rău al presei românești, care a capitulat absolut, negândindu-se, încă o dată spun, nu doar la minorii care se uitau la orele prânzului, în orice caz la ore la care nu trebuiau exact să vadă așa ceva, ci în general la publicul larg, care a fost supus unei terori efective imagistice cu repetarea obsesivă a celor imagini.
Să citim din mesajele ascultătorilor noștri. Alexandru Ciubică din Târgu Mureș: Cât privește implicarea în politică, pot exista extreme. Ion Barbu sau Nichita Stănescu s-au oferit ca de foc de politică. Eminescu sau Goga au fost profund acaparați de politic. Cert este că astăzi coborârea în politică e sinucidere mortală. Vă rog.
Nu, n-aș fi atât de ferm în privința exemplelor date, Ion Barbu și Nichita Stănescu. Ion Barbu a scris niște ode debusolante dedicate regelui Carol al II-lea, chiar dacă în limbajul lui încifrat și plin de tâlcuri, dar erau cu dedicație. Nichita sigur că n-a făcut politică. Pe de altă parte, dacă va exista cineva care să aibă curiozități ușor morbide, așa cum am avut eu în această carte de aproape 1100 de pagini, și va rezista unei lungi cercetări, va constata că Nichita a prefațat, a scris prefețe, postfețe ultra elogioase foarte multor personaje dubioase din vechiul regim, în special din sfera militară. Adică erau securiști pur și simplu versificatori de ocazie, fără niciun fel de valoare, care scoteau volume de versuri, în special editura militară, și pe care Nichita Stănescu îi prezenta ca niște genii. Deci e și aceasta o formulă de a te compromite, nu neapărat să strigi sus Ceaușescu și trăiască președintele iubit.
Domnul Popescu din Galați întreabă dacă domnul Cristea consideră perioada Dragnea o perioadă neagră din istoria politică.
Nu consider așa. Și am să spun și de ce, pentru că sunt un observator politic care în tot ce a făcut și în tot ce a scris a respectat votul popular. Poporul votează întotdeauna bine și dacă mi se va spune bun, dar ce se întâmplă cu Parlamentul? Poporul votează într-un fel, iar cei din Parlament fac prostii, devin corupți, imediat ce ajung acolo. Există pârghii constituționale pentru a fi dat jos. Povestea cu PSD-ul este una destul de simplă. Acest partid n-a reușit să se scuture de suspiciunea de urmaș al Partidului Comunist și a promovat chiar un tip de lider, și Dragnea este un asemenea tip de lider care trimite în această zonă. N-a preferat să împingă în prima linie a frontului oameni tineri, școliți, dar nu la acea academie despre care știm cu toții cui aparține și cam ce fel de absolvenți a produs. Dragnea concentrează foarte multă repulsie și într-un fel e un țap ispășitor. Vă spun cu franchețe că mie ominește, mi-e milă de omul acesta, pentru că primul lucru pe care îl fac dimineața când mă trezesc și beau cafeaua și dau o primă pere pe agenții, mă tem să nu cumva să citesc că lui Dragnea i-a explodat capul din cauza stresului în care trăiește. Este un încasator absolut extraordinar, așa cum n-a reușit să fie până la urmă Victor Ponta, care a ieșit din scenă clacând psihic în primul rând, după părerea mea. Această perioadă trebuie cântărită dincolo de lideri politici și părerea mea este că toate analizele care portează la premisa că PSD-ul trebuie răzuit așa ca un fel de neg ca o tumoră de pe obrazul politicii românești sunt complet greșite, atâta vreme cât PSD-ul, cu toate relele lui, este totuși mereu la putere, împins de un electorat pe care nu-l putem suspecta de lipsă de cultură politică, de nostalgii comuniste și așa mai departe. Și mai cred ceva și eu, dacă vreți, un mesaj pe care aș vrea să-l transmit celor care ne ascultă. Eu nu fac parte dintre cei care sunt deprimați de ceea ce se întâmplă în democrația românească. Dimpotrivă, cred că societatea se urnește în ritmurile și cadențele ei, care nu prea pot să fie influențate de liderii politici. Și mă gândesc la economie, care totuși merge foarte bine. Și aș spune următorul lucru, avem foarte mulți economiști extrem de înțelepți care spun, Dumnezeule, PIB-ul este măsura sănătății unei economii, ori PIB-ul pe locuitor în România este încă foarte jos, chiar dacă este în creștere. Din fericire există și specialiști mai înțelepți decât foarte înțelepții analiști economici din România care spun altceva, că adevăratul criteriu de măsurare a sănătății economice a unei țări, de măsurare a prosperității reale degajate de economie, este consumul. Ori la noi, Dumnezeule, a crescut consumul, crește inflația, se văd doar efecte absolut dramatice, nu? Într-adevăr, au crescut prețurile, dar au crescut și salariile. Ori, de multe ori, dacă intru într-un hipermarket, îmi fac timp și mă uit la întinderea aceea de produse și de oameni care viermuiesc, care au ceva de făcut, care se plimbă cu cărucioarele pline. Ei, mie mi se pare că ăsta este un semn că oamenii aceia sunt niște oameni fericiți.
O să trecem, Costin, direct la rubrica părintelui Constantin Necula, pentru că este ora 1 și 31 de minute în noapte.
Paznicul farului.
Părinte Constantin Necula, ca de obicei, rubrica noastră se deschide cu întrebarea pe care Miruna o aduce de la un ascultător.
Părinte, întrebarea în această săptămână vine de la unul dintre ascultătorii noștri, care ar dori să știe cum poate să-și găsească liniștea sufletească după ce a pierdut o persoană dragă și și-a distrus o relație de prietenie.
În principiu este să nu-și impună o cenzură în ce privește pierderea persoanei dragi. De obicei ne cenzurăm tristețile și ne costă, odată cu trecerea timpului, devenim mai triști, mai disperați într-un fel sau altul. De aceea cred că important este să învețe să se roage și să învețe să meargă mai departe cu maximă demnitate. Pierderile pe care noi le însumăm ca oameni nu ne fac niște loser, niște pierzători. Unele dintre ele, odată depășite, devin mari semne de biruință. De aceea, efortul trebuie făcut așa, parte de rugăciune, parte de viață luată în serios și parte de recuperare a prietenilor care sunt cu adevărat importante în viețile sale. Să se lege mai serios de prietenile care le are și cu care poate merge mai departe.
Părinte, aflat în Chile, Papa Francisc le-a amintit episcopilor chilieni importanța de a-și trăi paternitatea preoțească în misiune raportat la poporul lor. A vorbit de faptul că preoții de mâine trebuie pregătiți cu orientare spre viitor din moment ce slujirea lor va avea loc într-o lume secularizată. Aceasta cere ca noi, păstorii, să discernem cum să-i pregătim mai bine pentru a-și desfășura misiunea în aceste circumstanțe concrete și nu în lumea noastră ideală sau în situații ideale. Le-a cerut preoților să iasă din biserică în întâmpinarea tinerilor pentru că altfel bisericile vor rămâne goale. Ce părere aveți?
Nu e un discurs nou, nici în Biserica Romano-Catolică, nici în Biserica Ortodoxă. În biserică, în general, nu e un discurs nou. De prin anii 60 are loc acest discurs, de când au scris pe zidurile Parisului, nu că Dumnezeu a murit semnat Nietzsche și li s-a răspuns Dumnezeu nu, Nietzsche sigur semnat Dumnezeu. Adică e un mod de a reîntoarce un pic, de a recalibra misiunea, nu doar în Biserica Romano-Catolică. Toți oamenii care sunt conștienți de misiunea pe care Dumnezeu îngăduie bisericilor, nu pot sta blocați între ziduri. Eu mă uit la efortul făcut nu numai de prietenii mei catolici, de prietenii mei greco-catolici, să spunem, care țin de autoritatea papei, dar mă uit la, avem în oraș, nu, comunitatea luterană foarte serioasă, avem în oraș comunitatea unitariană cu niște tineri maghiari care muncesc, fac față misiunii. Adică e cam peste tot, e dorința asta de a sta alături de tineri. Problema este că tinerii noștri îmbătrânesc într-un ritm foarte activ. Din nefericire pentru noi, parte dintre ei pleacă. Pleacă ajungând în spațiul acesta al Occidentului, unde misiunea, sigur că este puternică, dar rămâne așa o undă de regret pentru foarte mulți dintre ei că n-au cunoscut mai atent lucrurile care le puteau cunoaște fiind în țară. Pot să dau un exemplu, chiar dacă acum e necolegial să vorbesc despre Biserica Ortodoxă când vorbim despre papă, dar în diaspora comunității sunt pline de tineri, de tineri foarte apropiați de preoții lor și care au acțiuni absolut lăudabile. Ce m-a impresionat, în schimb, astăzi în Chile a fost posibilul accident care s-a petrecut cu trecerea papamobilului, un călăreț din poliția călare, cred că era, a fost atins de papamobil. Papa foarte natural s-a dat jos din papamobil, a asistat pe un om și a revenit și apoi a plecat mai departe. Să încă nu e doar un conducător de stat, ci e și un om care este lucid de misiunea lui, inclusiv iconologia aceasta legată de papalitate. Dar discursul lui nu e nou. Ioan Paul al II-lea și Benedict, la fel, au fost oameni care s-au legat foarte mult în relația cu tineretul. Zilele mondiale ale tinerilor catolici și care au trecut inclusiv în cultura noastră ortodoxă. De câțiva ani buni avem la Baia Mare, Cluj, București, Iași, anul acesta la Sibiu, întâlnirile tinerilor ortodoxi care sunt un răspuns al acestei nevoi de a ieși din ziduri și de a face misiune între oameni. Nu, e o noutate, e doar o stare de normalitate.
Mulțumesc, părinte, pe săptămâna viitoare.
Bucurie!
Revenim în direct cu invitatul serii, cu domnul Radu Călin Cristea. Am o curiozitate. Spuneți-mi, dintre toți cei pe care dumneavoastră i-ați luat aici în carte, unora le dedicați capitole importante, cum e Vladimir Tismăneanu, ați primit vreo reacție?
Nu, deocamdată nu. Și sunt și eu curios care va fi evoluția lecturii acestei cărți. Ceea ce mă bucură este că sunt câțiva lectori ai cărții despre care știu că se pregătesc să scrie cronici despre ea și care fac un lucru care poate că inhibă în varianta cea mai benignă pe acești intelectuali să aibă vreo reacție, și anume chiar citesc carte. Ori să citești o carte de 1100 de pagini e cel puțin la fel de dificil cât să o și scrii. Și atunci, având diverse dialoguri cu acești scriitori, m-am bucurat foarte mult să aflu de la ei că se află la finalul volumului 1, că sunt la pagina 100 a volumului 2 și așa mai departe, pentru că această carte, într-adevăr, dacă nu intri în fibra ei și dacă nu rezonezi cu ea așa cum se cuvine, pentru foarte mulți rămâne o lectură de suprafață. Ea e o carte cum nu s-a mai scris și prin asta nu înțeleg deloc că este o carte excepțională, spun doar că nu s-a mai scris așa ceva, pentru că ea implică foarte mult cititorul, îl provoacă, îl incită la fiecare pas și dacă într-adevăr cititorul intră în această joacă pe care eu propun mereu, atunci poate să meargă ghidonat de mine către zone foarte interesante. De exemplu, în carte veți găsi extrem de multe trimiteri pe YouTube. E o carte care vorbește, e o carte colorată, e o carte colocvială. Deci nu e pur și simplu o pagină rece care se citește ca o operă științifică.
Ne sună din Caracal domnul Ion Rădulescu. Bună dimineața, bine ați venit la Radio România Actualități.
Bună dimineața, s-ar putea zice și noapte bună, dar numai că noi nu dormim.
Puțin mai încolo, la două, când terminăm noi emisiunea, vă rog.
Nicio problemă. Păi stați un pic, nu putem vorbi acum?
Ba da, vă rog, zic să dormiți la două când terminăm.
A, nu mă mai cur, pentru că eu am activitate, eu... am spor la muncă, uite, acum, la orele nu.
Haideți la subiect cu domnul Radu
Călin. Da, la subiect. Sunteți domnul Radu Călin Cristea sau cu cine vorbesc?
Da, acum aveți vorbit cu domnul Radu Călin Cristea. Vă ascultă, ziceți.
Ați noastră, sunteți domnul Rusu?
El.
Bine, domnul Rusu. Hai să vorbesc cu domnul Radu Călin Cristea.
Vă rog, domnul Rădulescu.
Da, duc.
Haideți, spuneți. Puneți întrebarea.
Da. Bun, întrebarea mea este cam în felul următor. Eu sunt o fire sentimentală. Politica actuală o trec prin filtrul sentimentelor mele lirice, parafrazând sau adaptându-ne la mereu actualul domnul Mihai Eminescu, zice cam așa, ne vorbește PCD-ul liberalul de patrie virtute, pentru că se face și puțină politică, văd eu. Ne fac legi și ne pun piruri, ne vorbește și de justiții, patrioții, virtuoșii. Bun, funda mea de regret este următoarea. Eu alaltăieri am fost la cimitirul Belu, la domnul Mihai Eminescu. I-am făcut datoria de patriot și de admirator al creației sale. Și durerea mea este că autoritățile, eu n-am văzut o autoritate acolo. Ce-i drept am nimerit și eu mai târziu, că eu am venit în Caracas și am ajuns la 11. Am auzit că a fost decât două soboruri de preot, au sfințit acolo și au făcut... veșnica pomenire și au plecat, da. N-avem și noi Ministerul Culturii, n-avem și noi autorități, vorbesc decât la microfon, la radio și la televizor, da. Era așa greu, era frigul așa puternic, care să fi fost acolo așa și din sentimente patriotice, să fie omagiat așa cum se cuvine memoria acestui luceafăr al...
Da, mulțumim domnule Rădulescu, vă rog frumos. Da, vă rog frumos domnule Radu Călin Cristea.
Domnul Radu Cârneș s-a prăpădit. Tot așa, nu s-a spus o vorbă decât pe panglica aia la televizor că a murit Radu Cârneș, dar nu spune domnule meritele acestui mare om Radu Cârneș. Dacă dumneavoastră aveți puțină răbdare, o doamnă din Râmnicu Sărat care se numește Mioara Zaharia a făcut dedicată poetului Radu Cârneș la decesul acestuia câteva rânduri. Vă poți zice câteva sau nu?
Lăsați-le colegilor noastre că o să le citim și o să vedem după aceea. Deci, vă rog, domnule Radu Călin Cristea, ce părere aveți?
Supărarea domnului din Caracal este una cât se poate de legitimă. Așa este. Noi nu știm să ne prețuim marile valori. Dar aș spune și altceva, aș spune că au fost, unii încă mai sunt, printre noi oameni de foarte mare valoare, în special în lumea literară, scriitori, care au o existență foarte, foarte cenușie, foarte retrasă. Unii sunt bolnavi, unii au îmbătrânit, unii au decis să nu mai iasă în public. Și am un foarte mare regret, o foarte mare tristețe, pentru că sunt oameni care lasă în urmă opere glorioase, sunt contemporanii noștri și mie mi se pare că noi facem foarte puțin în a încerca să recuperăm de la aceștia viziuni, tonuri, stiluri, vorbe înțelepte, atâta vreme cât sunt încă în viață printre noi și nu neapărat sub o criptă în cimitir.
Vorbeați mai devreme de Janis Joplin, realizatoarea muzicală a emisiunii a pus în playlistul de astăzi Janis Joplin, cântăreață, compozitoare și poetesă bidnică, supranumită Perla sau Marchiza hipioților și a îngerilor, sex simbolul erei psihedelice, 75 de ani de la naștere, pe 19 ianuarie 1943 în Port Arthur, Texas, se năștea Janis Joplin. Ascultăm Cosmic Blues. Vă rog să vă gândiți cui veți da premiul, domnule Radu Călin Cristea.
serviciul de noapte la Radio România Actualități. Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
13 minute până la ora 2. Unde ducem cartea dumneavoastră în două volume, domnule Radu Călin Cristea? Împăratul cu șapcă, regimul Traian Băsescu și elitele sale. A apărut la editura RAO și răspund astfel și doamnei Gabi din Bucovina, care întreba de unde poate fi de unde pot fi achiziționate aceste volume și la ce preț. La editura RAO, probabil că acolo va afla despre ce este vorba. Cui vreți să dați carte?
Păi, haideți să fim puțin nonconformiști.
Așa.
Și pentru că vă apreciez de mulți ani și știu de asemenea că simpatizăm cu o echipă de fotbal, care sperăm că în vreo 3 ani va reveni în Liga 1.
Suntem în Vișiniu amândoi în seara
în
asta.
Fond, în fond sunteți arbitrul cel mai obiectiv a ceea ce s-a întâmplat în această seară, noapte, și v-aș lăsa libertatea de a alege dumneavoastră persoana căreia îi voi dărui această carte.
Da, e prima oară când fac lucrul acesta. O să îi dau, dacă și dumneavoastră sunteți de acord, și o să și argumentez de ce, domnului Ion Rădulescu din Caracal. Pentru că m-a impresionat faptul că și-a găsit timp pe 15 ianuarie să vină de la Caracal, să se ducă la cimitirul Belu, să pună o lumânare la mormântul lui Mihai Eminescu.
De acord.
Să vă mai citesc câteva din mesaje. Sever Picu, bună noapte, sunteți minunați. Mulțumim, Radu Călin Cristea, pentru cartea Document. Muzica aleasă este și pe gustul meu. Meritul este a Ancăi Romeci. O noapte frumoasă. Bună dimineața, domnule Cristea. Băsescu a avut și o latură dictatorială bine mascată, dacă ne amintim cu câtă abilitate își trădea aliații, Tăricianu, etc., și apoi se debarasa de ei pentru a-și impune cu orice preț punctul de vedere, călcând în picioare rivalii politici și eludând cu nerușinare o națiune întreagă. Vasilică Neagu din Măinești, Bacău. Aveți ceva de comentat? O să vă rog să o faceți când... Ce să caute scriitorii de valoare într-un mediu în care parlamentarii și guvernanții gângăvesc limba română, începând cu ministrul învățământului, și apucă hărnicia scriitoricească doar în pușcărie? Alexandru Ciubică din Târgu Mureș. Cam atâta. Cele mai importante le-am ales. Mai am o întrebare, pentru că mai avem puțin timp. Vorbiți în carte, într-un spațiu destul de consistent, de o carte care v-a atras atenția și practic v-a și ghidat în momentul în care ați decis să scrieți această carte. Este vorba despre Intelectualii lui Paul Johnson. Spuneți-ne câteva cuvinte despre această carte, vă rog.
Da, m-am regăsit în mod surprinzător în această carte, despre care am aflat că există, dar care mi-a ieșit în cale, în felul ei foarte material, pe durata scrierii acestei cărți. E vorba de ceva ce eu ador, dacă vreți, adică este un tip de scriitură care pornește de la o documentație formidabilă, care de la un punct încolo îți dă o libertate teribilă și chiar aparența unei superficialități. El prezintă, Paul Johnson, destinul unor mari scriitori, filozofi, gânditori ai lumii, chiar foarte mari, și demonstrează câte păcate au avut și pe ce tare de caracter și pe ce, eu știu, defecte morale s-au construit niște opere extraordinare. Mi-a plăcut în această carte una din idei, și anume satira îndreptată către anumiți intelectuali din anumite epoci care și-au ocupat aproape tot timpul învățându-și popoarele ce trebuie să facă. Ori, amuzându-ne acum că a trecut, trebuie să recunoaștem că atâtea lecții de viață și atâtea învățăminte și atâtea sfaturi aproape militaroase câte s-au primit dinspre aceste elitele lui Băsescu, cred că nu s-a mai pomenit în istoria intelectualității românești. Și, în fine, o anumită suculență stilistică în care Paul Johnson își îmbracă ideile, ceea ce face ca o carte mare și ea să fie în același timp foarte bine ancorată documentar și în felul acesta să își convingă de la bun început cititorul că este vorba de un om care și când glumește, de fapt nu glumește, pentru că știe exact ce spune, bizuindu-se exact pe această bibliografie colosală de care nu face niciodată caz și niciodată ostentativă.
Vă mulțumesc mult pentru noaptea pe care
eu mulțumesc.
Împreună felicitări pentru această carte de o documentare excepțională și revin și rămân la părerea, este o carte care va produce și controverse, este o lovitură. Mulțumesc mult de tot, domnule Radu Călin.
Mulțumesc și eu.
Popas către vise.
Invitatul nopții la serviciul de noapte a fost Radu Călin Cristea. Am scris această carte de peste 1000 de pagini cu o muncă de ognași. Am caracterizat regimul Băsescu ca democratură, ceea ce înseamnă democrația aparențelor. Senzația care a sărit în ochi la elitele loiale lui Băsescu a fost aceea de oportunism. Partidele politice nu reușesc să ducă un intelectual în poziții de performanță. Cristian Pârvulescu la miezul problemei. Radu Călin Cristea deconstruiește mesajele lui Traian Băsescu, dar și modul în care și-a construit osatura ideologică, anturându-se de elite pentru a face joncțiune între populismul inițial și elite. Traian Băsescu probabil nu înțelege elitele, dar le folosește. Traian Băsescu a reușit acrobația politică de a trece de la stânga la conservatorism. Părintele Necula la paznicul farului. Toți oamenii care sunt conștienți de misiunea bisericii nu stau între ziduri. Nu e o noutate, doar o stare de normalitate. Luni, la serviciul de noapte, Maria Țoghină atacă tema infrastructura rutieră între dorințe și realitate, despre capacitatea de finalizare a mult așteptatelor autostrăzi, dar și despre alte proiecte majore pentru România. Invitați reprezentanții ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Jean Ioniță, director de dezvoltare drumuri naționale, și Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt. Serviciul de noapte mulțumește regiei tehnice Costin Iorgulescu, Mariana Băgenaru pentru prestația de excepție. Mirunei Moldoveanu, Roxanei Susai, Andrei Popescu pentru secretariatul de emisie și legătura noastră cu dumneavoastră, Ancăi Romeci pentru haina muzicală a emisiunii, ceea ce auziți acum este Gabriele Ferri, din punctul ei de vedere cea mai bună voce feminină italiană, o celebră canțonă napolitană pe tema misterioaselor dispariții feminine ca măgarul în ceață, o piesă italiană fetiș încă de la data compunerii sale în 1944, sublimată între lacrimă și hohote de râs, în interpretarea cu totul fantastică a Gabrielei Ferri. Eu sunt Alexandru Rusu, ne auzim împreună pe 26 ianuarie noaptea. Somn ușor, prieteni, și păstrați-vă starea de vechi.
Isaia stacca zan 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 zan
festa di San Gennaro, l'hanno presa, canta e suona, banderà la processione, chi se può dimenticare.